ៅខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែមករាឆ្នាំ2021នេះរួមមានបើក្រសួងព័ត៌មានរកឃើញគណនី Facebook คล้ายចិត្ត200បង្ហោះព័ត៌មានคล้ายនឹងញុះញង់ក្រសួងការងារអមចាស់រងចាក់បើកប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារជូនកម្មករក្រោយមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាការទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹងមិនអាចជួយឲ្យវិស័យទេសចរនិងវិស័យមួយចំនួនងើបឡើងវិញភ្លាមៗនោះទេរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងព័ត៌មានបានដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រសួងបានរកឃើញអ្នកបង្កើត Facebook คล้ายคล้ายចិត្ត200គណនីដើម្បីបង្ហោះព័ត៌មានคล้ายคล้ายញុះញង់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមានចាត់វិធានការទៅលើពួកនេះតាមច្បាប់បានអ្នកខ្លងមើលកិច្ចការសង្គមចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នជំនាញស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស់មុននឹងចាត់វិធានការលើពួកគេជៀសវាងប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភី
ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងបានស្រាវជ្រាវរកឃើញគណនី Facebook ប្រមាណ200គណនីបានបង្ហោះព័ត៌មានคล้ายๆញុះញង់និងជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកផុសសុវណ្ណមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021នេះថាតាមរបាយការណ៍ដែលក្រសួងបានស្រាវជ្រាវនោះក្រុមដែលលួចបង្កើតគណនី Facebook និងទំព័រ Facebook คล้ายๆទាំងនោះមានទាំងរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយពួកគេបានបង្ហោះព័ត៌មានคล้ายๆជាច្រើនជាពិសេសរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ព័ត៌មានបែបញុះញង់ជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតដែលសរុបមាន1343ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះលោកផុសសវណ្ណបញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជូនឈ្មោះគណនី Facebook ទាំងនោះទៅក្រសួងហាផ្ទៃហើយដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការតាមច្បាប
់យើងកំពុងធ្វើហើយហ្នឹងថាទី1យើងបន្សាបដោយយើងយកព័ត៌មានពិតមកចំនួនកន្លែងដែលព័ត៌មានគាត់ផ្សាយហ្នឹងហើយពីទីសាស្ត្រមួយទៀតដែរក៏យើងផ្ដល់ជូនឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចគាត់មានវិធានការថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងតែអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលយើងមានជាធរមាន
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020បានបានដឹងថាក្រោយពីបានរកឃើញគណនី Facebook ដែលបង្ហោះព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនោះក្រសួងក៏បានជូនដំណឹងទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យដឹងផងដែរក្នុងនោះបានផ្ញើទៅអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទូចំនួន49ករណីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ36ករណីនាយកទូកមនីគមចំនួន2ករណីនិងរាយការណ៍ទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ចំនួន8ករណីក្រសួងបន្តថាក្រៅពីនោះក្រសួងក៏បានធ្វើការអប់រំណែនាំដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានចំនួន2អង្គភាពនិងលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលផ្សាយព័ត៌មានបំពានច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរចំនួន3អង្គភាពផងដែរដូចជាគេហទំព័រចក្រវាល TV Online គេហទំព័រ TV Facebook និងគេហទំព័រវិសុរតសែនជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2020ក៏បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏មានអ្នកបង្កើត Profile និង Page មិនពិតជាច្រើននៅក្នុង Facebook ដោយដាក់ឈ្មោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងចេតនាមិនល្អរួមទាំងបង្ហោះសារនិងប្រឌិតនូវព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនដើម្បីបោកប្រាស់បំភាន់ភ្នែកសាធារណជនក្នុងគោលបំណងបំពុលសង្គមជាតិជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកផាតសុផានិតមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនទាន់ទទួលបានសំណើឬសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវការពីក្រសួងព័ត៌មាននៅឡើយហើយចំពោះចំណាត់ការបង្ក្រាបយ៉ាងណានោះលោកបានជំរុញឲ្យទៅសួរនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាវិញប្រធាននាយកដ្ឋានបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងហាផ្ទៃលោកជាពៅបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះដោយលោកអះអាងដូចនេះថា
ខ្ញុំឆ្លើយបានខ្ញុំថ្នាក់អគ្គអីច ុំមានអគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតគេស្រាវជ្រាវអីដែរមានយុធានផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមក្រសួងណាសូមសួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទៅបានព័ត៌មានច្បាស់ជាងហ្នឹងណា
បាទរីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកមាសពោពុំអាចសុំការបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះបានទេនៅថ្ងៃនេះនាយកប្រតិបត្តិវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងជាអ្នកវិភាគលោកប៉ាច័ន្ទរឿនសង្កេតឃើញថាក្រោយពីមានការរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនតែងតែបង្កើតឈ្មោះ Facebook ដាក់ឈ្មោះអ្នកដតីហើយវាប្រហារថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាដើមករណីនេះលោកថាមិនគ្រប់គ្រងនឹងការជេរប្រមាថញុះញង់និងគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពតាមរយៈប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបែបនេះនោះទេនឹងបានអំពាវនាវទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវមានសីលធម៌និងចាយចាយនៅព័ត៌មានពិតទោះជាយ៉ាងណាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនស្នើថាមុននឹងចាត់វិធានការច្បាប់ឬស្នើទៅក្រុមហ៊ុន Facebook បិទគណនីអ្នករិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំនោះរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នជំនាញគួរតែធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនដើម្បីជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិ
រវល់ចំណាត់ការនៅក្នុងការបិទការស្នើទៅក្រុមហ៊ុន Facebook នៅក្នុងការបិទគណនីណាមួយហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើដោយតម្លាភាពដែលប្រកាន់ភាពយុត្តិធម៌ជាគោលទៅមិនបកឬក៏មិនប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងក្របគម្លាតណាមួយនៃនយោបាយ
តាមរបាយការណ៍របស់នាយកតករទូគមនាគមន៍កម្ពុជាឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមចុងមេទី1ឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសរុបជាង15លាននាក់និងអ្នកប្រើប្រាស់គណនី Facebook សរុបជាង10លានគណនី
បាទលោកនាងក្រសួងកាងារនៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយប្រាប់ឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ឲ្យទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពកាងារជូនកម្មករដែលបានជំពាក់កម្មករតាំងពីឆ្នាំ2019 2020 2021ក្រោយពីប្រកាសពន្យារពេលកាលពីឆ្នាំមុនសហជីពបានសាទរចំពោះសេចក្តីប្រកាសនេះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុនសុគន្ធ
ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃនេះបានជួយដំណឹងដល់ម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ត្រូវបើកប្រាក់រំលឹកនិងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពកម្មករឡើងវិញក្រោយពីក្រុមកម្មករផ្ទុះការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់នៅដើមឆ្នាំ2021នេះកាលពីសប្តាហ៍មុននិងសប្តាហ៍នេះកម្មកររាប់ពាន់នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បានផ្ទុះការតវ៉ាដើម្បីទាមទារប្រាក់រំលឹកបំណាច់អតីតភាពកាងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយពីថការរោងចក្រទាំងនោះបានពន្យារពេលបើកប្រាក់អតីតភាពកាងារជូនពួកគេក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងកាងារបានប្រាប់ឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដោយបើកប្រាក់រំលឹកអតីតភាពកាងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពកាងារក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ក្រោយពីក្រសួងបានប្រកាសពយាពេលកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងកាងារបញ្ជាក់ថាប្រាក់រំលឹកអតីតភាពកាងារមានមុនឆ្នាំ2019ប្រសិនបើមានថៅកែនៅជំពាក់នោះត្រូវបើកជូនកម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយអនុវត្តទូទាត់នៅត្រីមាសទី1និងត្រីមាសទី3ខណៈដែលប្រាក់រំលឹកអតីតភាពកាងារមានមុនឆ្នាំ2019ដែរដែលត្រូវបើកនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺត្រូវអនុវត្តទូទាត់ជូនកម្មករក្នុងត្រីមាសទី2និងទី4ចំពោះប្រាក់បំណាច់អតីតភាពកាងារក្នុងឆ្នាំ2020ក្រសួងថាថៅកែត្រូវតែទូទាត់ជូនកម្មករនៅក្នុងត្រីមាសទី1នឹងទី3ហើយប្រាក់បំណាច់អតីតភាពកាងារក្នុងឆ្នាំ2021ថៅកែត្រូវទូទាត់ជូនកម្មករក្នុងត្រីមាសទី2និងទី4តែយ៉ាងណាក្រសួងថាកម្មករនិងថៅកែអាចចរចាគ្នាកំណត់នីតិវិធីនិងកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់នៃការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពកាងារទាំងនោះដោយស្របទៅតាមស្ថានភាពនៃរោងចក្រសហគ្រាសនិងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានវិរិយមន័យសំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះពីប្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូបានទីនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធប្រាក់រំលឹកបំណាច់អតីតភាពកាងារនេះដែរកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ YW ស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកជ្រៃសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌនគររាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាតវ៉ារហូតដល់មានការបិទផ្លូវជាតិលេខ217ចំនួន2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាចាប់តាំងពីម្សិលមិញនិងថ្ងៃនេះអ្នកនាងចាប់ស្រីមុំនាងថាជាកម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រ YW រយៈពេល4ឆ្នាំបានប្រាប់វេរីនៅកន្លែងតវ៉ាថាករណីកម្មករកម្មការនីនៅរោងចក្រនេះជាង5000នាក់បាននាំគ្នាប្រមូលផ្តុំតវ៉ានៅមុខរោងចក្រគឺដោយសារតែពួកគេមិនពេញចិត្តចំពោះថៅកែដែលពន្យារពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយមិនបានបើកប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំប្រាក់ 5% និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនកម្មករ
ថៅកែគាត់រំលោភលើកម្មករគាត់ចាប់ឲ្យចាប់ទៀតចាប់ឲ្យចាប់ទៀតគាត់ចង់បាក់ឲ្យកម្មករឯងគាត់យកលេសចេះយកលេសចោះឆ្នាំ2020ហ្នឹងគាត់យកឡេសកូវីដសំពយាពេលដល់6ខែ6ខែយល់ព្រមដោយសារតែឃើញថាតកែគាត់ខាតកូវីដគាត់សុំលើកដល់មួយឆ្នាំទៀតព្រមទៀតតែឥឡូវដល់ថ្ងៃដែលត្រូវបើកឲ្យខ្ញុំ ពួកគាត់បែកទៀតបើពួកគាត់និយាយថាចាំដល់ខែ3ថ្ងៃទី23គាត់នឹងបើកឲ្យពាក់កដាអញ្ចឹងពាក់កដាទៀតនៅណាពួកខ្ញុំធ្វើការពេញមួយឆ្នាំហត់ណាស់អត់ដែលមានពេលសម្រាក
កម្មការនីផ្នែកដេម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសំច័ន្ទគីអាយុ42ឆ្នាំបាននិយាយថាការពៀពៀម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសំណាក់ថៅកែនេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងជីវភាពគ្រួសារដោយសារពួកគាត់ត្រូវការចំណាយជាច្រើនទាំងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនរៀននិងជំពាក់បំណុលធនាគារជាដើម
ខ្ញុំសូមតាមពៀមនៅដល់សម្ដេចសម្ដេចគាត់ជួយមើលផងជួយដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំផងមិនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅតែអញ្ចឹងរហូតគ្រួសារម្នាក់មកគេដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងគេពិបាកជួយម៉ែឲ្យចាស់ជរាបងប្អូនហើយទីតួលក្រអ្នកខ្លះមានជួលផ្ទះជួលអីគេនៅអញ្ចឹងប្រាក់ខែឡើងមួយខែប្រហែលតែក៏គេឡើងដូចប្រាក់ខែពួកខ្ញុំធ្វើដែរដូចថាធនាគារផងហើយថ្លៃផ្ទះថ្លៃអីជួយហងគ្នាមកពីឆ្ងាយផងហើយគ្នាធ្វើការដើម្បីឲ្យលុយអាអំណាចឆ្នាំ 5% ហ្នឹងសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពខ្លះ
បើតាមអ្នកស្រីសំច័ន្ទគីការតវ៉ារបស់ពួកគាត់កាលពីម្សិលមិញនេះក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយសមត្ថកិច្ចមួយរយៈខ្លីផងដែរដោយសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃាត់ខ្លួនកម្មករ2នាក់ដាក់លើរថយន្តនិងមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់រងរបួសក្បាលដោយសារតែការគប់ដុំថ្មដាក់គ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងក្រុមកម្មករអភិបាលរងខណ្ឌអង្គរលោកជួរកំសួរបានប្រាប់ចំពោះមុខកម្មករថាអាជ្ញាធរបានដោះលែងកម្មករទាំង2នាក់ដែលចាប់ខ្លួននោះវិញហើយកាលពីម្សិលមិញប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រ YW អ្នកស្រីជាបធីរីមានប្រសាសន៍ថារោងចក្រពិតជាបានជាពាក់ប្រាក់អតីតភាពកម្មករចំនួន1ឆ្នាំពិតមែនគឺនៅឆ្នាំ2020អ្នកស្រីថាការដែលជាពាក់នោះដោយសារតែរោងចក្រមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងគ្រោះទឹកជំនន់នៅពេលកន្លងមកអ្នកស្រីបន្តថាថៅកែគ្រងបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារជូនកម្មករចំនួនពាក់កដាលនៅថ្ងៃទី30ខែមករានិងពាក់កដាលទៀតបើកជូនកម្មករនៅខែមេសាឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែក្រុមកម្មករមិនព្រមទទួលយក
បើកគាត់កន្លងឆ្នាំតែ16ខែហើយសូមបើកគាត់នៅថ្ងៃទី23ខែ3ឥឡូវគាត់មិនព្រមទៀតយើងក៏ទុកចិត្តឲ្យគាត់ថ្ងៃទី30ខែ1នឹងទៀតប៉ុន្តែចំណុចដែលគាត់ទៀមទាគឺគាត់ទៀមទាផ្សេងផ្សេងទៀតបានមួយក៏ទៀមបានមួយទី1អញ្ចឹងណាវាពិបាកចា៎ថ្ងៃទី1ពួកគាត់អត់មានអ្នកណាមួយជាចំហងចូលដោះស្រាយទេយើងមានតំណាងកម្មករថាជាចូលមកដោះស្រាយប៉ុន្តែពេលពួកគាត់ទៅនិយាយគាត់អត់ស្ដាប់ទេភាគច្រើនផុសៗដែលគាត់ជាចំហងកម្មហ្នឹងគាត់ប្រើគ្រឿងប្រវងច្រើនហើយបានគាត់មកយកវិធីដោះស្រាយចា៎ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបាក់និយាយគ្នាណាដែលគាត់មានចិត្តល្អអញ្ចឹង
ពាក់ព័ន្ធការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រ YW នេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងស៊ូបានប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករពីថ្ងៃនេះគឺមានជនក្លែងបន្លំធ្វើជាកម្មករនិងបានបង្កអំពើហិង្សាដែលលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមដាននិងវេជ្ជរមុកលោកបន្តថាកម្មករដែលតវ៉ាមានប្រមាណជា 1,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមកម្មករជាង 5,000 នាក់ដែលនៅសល់នោះគឺពួកគាត់ធ្វើការធម្មតាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានស្នើឲ្យក្រសួងការងារនិងថៅកែរោងចក្រសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់អតីតភាពការងារជូនកម្មករដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករ
ហើយទូទៅគេឲ្យមានសហជីពដើម្បីកម្មករនឹងស្ដង់ផ្ដល់ឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហើយដល់អត់មានសហជីពឯករាជ្យអត់មានសហជីពទៅច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឃើញបញ្ហាវាកើតឡើងអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំគិតថាទី1ឬក្រសួងត្រូវចុះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាឲ្យត្រឹមត្រូវហើយទី2គឺបើតាមប្រកាសថ្មីហ្នឹងគឺបានតែម្ដងណាខ្ញុំមានទី1បើថ្ងៃណាទៅខ្ញុំមានទី2បើថ្ងៃណាខ្ញុំមានទី3បើថ្ងៃណាអញ្ចឹងបើអាហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាចប់រឿងបាន
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកអាត់ធុនក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះសក្តីជួយដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសទូទាត់ប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារជូនកម្មករដោយពុំមានការពន្យាពេលតទៅទៀតបែបនេះលោកថាប្រសិនបើនៅតែបន្តពន្យាពេលទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្មករនៅរោងចក្រផ្សេងផ្ទុះការតវ៉ាបន្ថែមទៀត
ថ្នាក់ដឹកនាំសង់ក្នុងខេត្តក្រចេះសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តនិងព្រមានលាលែងពីតួនាទីក្រោយពីគណៈសង្ឃនាយកប្រកាសតែងតាំងអតីតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសសរ100ដែលធ្លាប់រងការចោទថាបានធ្វើឲ្យវត្តជាប់បំណុលចំនួន $220,000និងមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យធ្វើជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនេះឡើងវិញកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2020សម្ដេចសង្ឃនាយកនួនង៉ែតបានសម្រេចបញ្ចប់តួនាទីព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តវិហារធំសសរ100ពីព្រះដេកុនអេងផល្លានឹងបានព្យួរតួនាទីជាអនុគុនស្រុកសម្បូរផងដែរក្រោយពីព្រះអង្គត្រូវបានគណៈកម្មការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តមួយចំនួនចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ថវិកាបច្ច័យខ្វះតម្លាភាពនិងធ្វើឲ្យវត្តជំពាក់បំណុលចំនួន $220,000ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចសង្ឃនាយកនួនង៉ែតបានចេញសង្ឃប្រកាសផ្ដល់តួនាទីជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះវិហារធំសសរ100ដល់ព្រះដេកុនអេងផល្លាជាថ្មីខណៈបំណុលចំនួន $220,000នៅមិនទាន់ដោះស្រាយសង្ឃប្រកាសបានលើកឡើងថាត្រូវបានប្រគល់តំណែងព្រះចៅអធិការវត្តព្រះវិហារធំសសរ100 ប្រគេនព្រះសេរីសំភីអេងផល្លាដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងទទួលខុសត្រូវសារជាថ្មីឡើងវិញនៅរាល់កិច្ចការទាំងឡាយរួមមានការងារសាងសង់ការងារសាលាពុទ្ធិកសិក្សាក្នុងវត្តអប់រំភិក្ខុសាមណេរឲ្យស្ថិតនៅក្នុងធម្មវិន័យនិងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌនិងគរុភណ្ឌវត្តចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2021តទៅនៅក្នុងសង្ឃប្រកាសដដាលក៏បានកំណត់ឲ្យព្រះដេចគុណអេងផល្លាត្រូវតែរៀបការថ្វាយគណៈសង្ឃនាយកពីប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយទាំងអស់ជារៀងរាល់មួយត្រីមាសម្ដងនិងត្រូវទូទាត់សំណងដល់ជាងម៉ៅការសំណងចំពោះសំណងដែលកំពុងសាងសង់ក្នុងវត្តទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើហើយសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខឹមសនព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសង្ឃដីកាថាការតែងតាំងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ម្ចាស់បំណុលព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាបន្តថាដំបូងឡើយម្ចាស់បំណុលឈ្មោះជាដារ៉ាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំឲ្យដកពីខុសអេងផល្លាចេញព្រោះវត្តមិនបានសងបំណុលប៉ុន្តែព្រះគ្រូចៅអធិការថ្មីនិងគណៈកម្មការថ្មីក៏មិនអាចសងបំណុលបានដដែលទើបម្ចាស់បំណុលបានស្នើសុំឲ្យដាក់ពីខុសអេងផល្លាមកវិញដើម្បីទទួលខុសត្រូវនឹងសងបំណុលបំណុលប្រហែល220,000 ដុល្លារគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងសាងសង់សាលាក្នុងវត្តនៅស្រុកសម្បូរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចព្រះពុទ្ធមុនីខឹមសនលោកជាតារាជាម្ចាស់បំណុលបានប្រាប់វាឌីយ៉ាងខ្លីថាលោកពុំមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះទៀតទេដោយសារករណីនេះត្រូវបានថ្វាយប្រគេនសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយហើយលោកជាតារាក៏មិនបានប្រាប់ចំថាតើលោកទទួលបានប្រាក់វិញហើយឬនៅឬទទួលបានពីអ្នកណាទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះព្រះមេគុណខេត្តព្រះដេចគុណទេពហត្ថានិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃឋានានុក្រមទូទាំងខេត្តក្រចេះបានថ្វាយលិខិតជូនសម្ដេចព្រះសង្ឃគណៈនួនង៉ែតនៅមុនពិធីប្រកាសតែងតាំងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021ដោយប្រកាសជំហរជំទាស់ទៅនឹងការតែងតាំងភិក្ខុអេងផល្លាជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះវិហារធំសសរ100ឡើងវិញលិខិតដដែលបានស្នើដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃគណៈជួយសម្រួលរោគដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទៅលើអធិការនៅក្នុងវត្តព្រះវិហារធំសសរ100ដែលអាចទទួលយកបានទាំងពុទ្ធបរិស័ទនិងអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះទាំងមូលលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើក្នុងករណីមិនបានទទួលដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនិងអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះទាំងមូលទទួលយកបាននោះទេទូលព្រះបង្គំព្រះករណាទាំងអស់អង្គនិងលាលែងពីតួនាទីព្រះមន្ត្រីសង្ឃតាមឋានានុក្រមលោកជុំសរនមេឃុំសម្បូរស្រុកសម្បូរមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីបញ្ហានេះព្រះដេចគុណអេងផល្លាក៏ប្រឈមទៅនឹងការប្តឹងផ្តល់ពីប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរដែលបានជំទាស់ទៅនឹងការចាក់ដីលុបស្រះទឹកបុរាណនៅក្នុងវត្តប៉ុន្តែភិក្ខុអេងផល្លានៅតែបន្តលុបស្រះទឹកនិងវាយកំទេចសំណង់ដទៃទៀតនៅក្នុងវត្តមេឃុំរូបនេះបន្តថាការសាងសង់សាលាពុទ្ធិកសិក្សាបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែបានផ្អាកទៅវិញបន្ទាប់ពីសាងសង់បានពាក់កណ្ដាលលោកបានបន្ថែមថាព្រះដេចគុណអេងផល្លាមានកំហុសក្នុងការបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌក្នុងវត្តនិងចាត់ចែងប្រាក់មិនបានត្រឹមត្រូវចំណែកលោកសៅម៉ូនជាអតីតអាចារ្យវត្តនេះឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋរស័តប្រមាណ70នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅវត្តកាលពីថ្ងៃទី17មករាឆ្នាំ2021ដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចតែងតាំងព្រះដេចគុណអេងផល្លាជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះវិហារធំសសរ100នេះលោកបានអះអាងថាព្រះដេចគុណអេងផល្លាបានចាក់ដីលុបចោលនៅស្រះទឹកបុរាណដែលមានអាយុកាលតាំងពីឆ្នាំ1529រួមទាំងបំផ្លាញចោលនៅសាលាចាស់មួយដែលរក្សាទុកគំនូរបុរាណផងដែរព្រះដេចគុណអេងផល្លាមិនអាចតាក់ទងសុំសង់ដីកាបានទេព្រះដេចគុណដនស៊ីដនមន្ត្រីសង់សាលាគណៈខេត្តក្រចេះមានសង់ដីកាថាគណៈកម្មការវត្តថ្មីបានសងប្រាក់ចំនួន30លានរៀលប្រហែល7500ដុល្លារនៃបំណុលចំនួន220,000ដុល្លារមុនពេលមានការតែងតាំងព្រះដេចគុណផល្លាប៉ុន្តែម្ចាស់បំណុលមិនបានយល់ព្រមតាមផែនការសងប្រាក់រយៈពេល2ឆ្នាំទេនិងទាមទារឲ្យព្រះដេចគុណអេងផល្លាត្រឡប់មកវិញលោកស៊ូសែប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តក្រចេះមានប្រសាសន៍ថាដោយសារមានភាពចម្រងចម្រាស់ច្រើននៅក្នុងវត្តនេះកាលពីអំឡុងបុណ្យកឋិនប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាវត្តនេះពុំសូវទទួលបានបច្ច័យច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋដូចឆ្នាំមុនៗនោះទេដែលធ្វើឲ្យវត្តក៏មិនមានបច្ច័យសម្រាប់សងម្ចាស់បំណុលដែរលោកងឹមសុកនាយប៉ុស្តិ៍ឃុំសម្បូរមានប្រសាសន៍ថាភាគីទាំងសងខាងមានកំហុសដូចគ្នាជុំវិញការគ្រប់គ្រងប្រកាសបើតាមសងប្រកាសរបស់គណៈសងនាយកបានសម្រេចដាក់វត្តព្រះវិហារធំសសរ100 ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈសង្ឃនាយករហូតដល់វត្តនេះមានភាពប្រក្រតីនិងស្ថិរភាពដោយដើមវិញទើបគណៈសង្ឃនាយកប្រគល់វត្តនេះទៅឲ្យគណៈសង្ឃមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះដើម្បីគ្រប់គ្រងបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺមន្ត្រីនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាជាសញ្ញាល្អដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មកកម្ពុជានៅខែកុម្ភៈខាងមុខប៉ុន្តែការមានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងទៅនឹង COVID-19 នេះនៅមិនទាន់អាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចស្ដារវិស័យទេសចរនិងវិស័យផ្សេងទៀតឲ្យងើបឡើងវិញបានទេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចយល់ឃើញថាការទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ពីប្រទេសចិននៅខែកុម្ភៈខាងមុខនឹងមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនិងវិស័យផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាងើបឡើងវិញបានភ្លាមនោះទេប្រសិនបើប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកមិនទាន់អាចទប់ស្កាត់ជំងឺនេះបានរបាយការណ៍វិដំឡៃផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារជំងឺ COVID-19 របស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានប៉ាន់ប្រមាណថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានថមថយពី 6.5% ដែលបានព្យាករណ៍ពីដំបូងសម្រាប់ឆ្នាំ2020មកនៅដល់ 4.1% អគ្គនាយករងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលលោកស៊ីនច័ន្ទសេរីវុធាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី21ខែមករាថាជាសញ្ញាល្អដែលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែចំពោះសន្ទុះនៃការធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះហើររបស់អ្នកដំណើរនិងទេសចរជាតិអន្តរជាតិលោកថាហាក់នៅមិនទាន់មានពន្លឺនឹងថាត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីវិញឆាប់ៗនៅឡើយដោយសារវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅមានកម្រិតតិចតួចនិងរងចាំមើលនិន្នាការសកលនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
សញ្ញាល្អនឹងវានឹងលទ្ធផលនឹងវានឹងកកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2020ឬក៏ដើមឆ្នាំ2022ណាលទ្ធផលនឹងព្រោះយើងចាក់ចាយយើងមើលថាតើបញ្ហាជំងឺនឹងវារីករាលដាលទៀតអត់ឬក៏វាថយចុះអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើសិនជាថយចុះអាហ្នឹងយើងនឹងកោហៅចេតមានឡើងដោយសារមនុស្សវាអត់បារម្ភមនុស្សអត់មានការបារម្ភមកជួយថ្នាក់អញ្ចឹងពីឆ្នាំចាំកកើតឡើងវិញទេចូលកកើតតែបើសិនជាជំងឺនឹងនៅតែអត់ថមថយខ្ញុំជឿថាវាអត់មានការតបស្រងនឹងឲ្យបានទូលំទូលាយឡើង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតពសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាវិស័យទេសចរកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 80% ក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានៅពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅខែកុម្ភៈខាងមុខវិស័យទេសចរអាចនឹងងើបវិញបានខ្លះ
អញ្ចឹងមានត្រូវការពេលវេលាពីព្រោះវ៉ាក់សាំងក៏មិនទាន់អាចចាក់បានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងចលនាទេសចរដែលធ្វើដំណើរជាសកលជាពិសេសគឺទេសចរអន្តរជាតិនឹងនឹងអាចយើងជឿថានឹងអាចមកជាបដាបដានៅពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងណាបាទប៉ុន្តែវាមិនអាចត្រឡប់មកវិញភ្លាមភ្លាមឲ្យថាបន្ទាប់ពីមានវ៉ាក់សាំងទៅមកវិញភ្លាមភ្លាមបានទេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅការពេលវេលាបន្តទៅទៀតបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អានឹងជាចំណែកមួយនៃការធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការបើកទីផ្សារពីខាងក្រៅប្រទេសមកដែរ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2021ថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ក្នុងដំណាក់កាលទី1ចំនួន300,000ដូសដែលគ្រោងនឹងមកដល់កម្ពុជានៅអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះប្រធានសមាគមភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆៃស៊ូលីនមានប្រសាសន៍ថាការផ្ទុះឡើងនឹងការរីករាលដាលនៅជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យវិស័យទេសចររងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្នុងនោះអាជីវកម្មជាង 3,000 ទីតាំងត្រូវបានបិទទ្វារទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីជើងហោះហើរជាច្រើននិងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរត្រូវបានបិទដំណើរការទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកស្រីបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានៅពេលកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅខែកុម្ភៈខាងមុខនឹងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនិងវិស័យមួយចំនួនទៀតអាចងើបឡើងវិញ
កន្លងមកយើងរំពឹងរឿងការហោះហើរនិងកណដាឡើងវិញដរាបណាការដឹកជញ្ជូននឹងដើរអញ្ចឹងទើបអាចដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវចេញចូលបានចាអញ្ចឹងបើសិន ែលយើងមានបាក់តាំងហើយគឺយើងអាចជំនុំពោទៅឲ្យខាងអាកាសចរឬក៏ផ្លូវដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើការបើកឡើងវិញដែរចាអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងកាលណាឃើញកម្ពុជាមានបាក់តាំងអញ្ចឹងហើយគាត់មើលទៅតាមនឹងដែរចាគាត់អាចបើក border របស់គាត់ព្រំដែនរបស់គាត់ឬក៏បើកការទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវដឹកជញ្ជូនឡើងវិញ
អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងជាទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុន EMC លោកង៉ែតជូក៏ចាត់ទុកការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅខែកុម្ភៈខាងមុខជាសញ្ញាល្អមួយដែរតែក៏មិនទាន់អាចជួយស្រោចស្រង់វិស័យផ្សេងៗដែលបានធ្លាក់ចុះកន្លងមកបានភ្លាមៗវិញនោះដែរ
យើងមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលអញ្ចឹងសកលលោកកំពុងតែមានសញ្ញាវិវត្តវិជ្ជមានដែរប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់ការចាយចាយការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងហើយតាមដានពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាទើបសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងវាវិលមករកភាពដើមវិញឬក៏មានភាពរីករាយល្អវិញទើបវិឈានដល់ការបញ្ជាទិញសម្រាប់ការទំនិញនាំចេញពីស្រុកខ្មែរយើងនេះក៏ដូចជាអាចថាមានការចាប់ដើមឡើងវិញនៃភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកទស្សនកិច្ចទេសចរនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវាមែនតើទៅដូចជាមិនលឿនពេកដែរវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់សេដ្ឋកិច្ចសកលដូចយើងពិនិត្យមើលប្រជាជនហើយក៏តាមចុងឆ្នាំ2022ឯដែរ
កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មក្នុងស្រុកពាមរខេត្តព្រៃវែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាវិបត្តិ COVID-19 បានប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់វិស័យទេសចរនិងឧស្សាហកម្មបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារកណ្ដាលកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020បង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020បានធ្លាក់ចុះច្រើនជាងការរំពឹងទុកទៅទៀតក្នុងអំឡុងពេលដែលសកលលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាបានឆ្លងរាលដាលនៅជំងឺ COVID-19ក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថាការធ្លាក់ចុះនោះដោយសារតែកត្តាធំៗមួយចំនួនដូចជាការបាត់បង់យ៉ាងធំនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកកម្ពុជាការធ្លាក់ចុះនៃការនាំផលិតផលកាត់ដេរនិងការថយចុះនៃវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យជាដើម
បលលនការបង្ក្រាបការចាប់ឃុំខ្លួនចោតប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការទៅលើអ្នកដែលបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះត្រូវបានអន្តរជាតិនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានការពារសកម្មភាពនេះថាគឺជាការការពារស្ថិរភាពសង្គមក៏ដោយស្របពេលនេះដែរគឺយុវជនមួយចំនួនបានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនសុវត្ថិភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយថាបារម្ភខ្លាចនឹងអាចមានបញ្ហាទៅដល់ខ្លួនបាទសូមទស្សនាបទយូហ្គាដែលអានជួដែលរៀបរៀងដោយលោកណូយហានដូចតទៅ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមាត្រា41វគ្គចក្រទី1ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយសេរីភាពខាងការប្រជុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញកង្វល់របស់ខ្លួនអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការគំរាមកំហែងដល់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរថាក្រោយពេលមានការចាប់ព្រះកាយព្រះសង្ឃនិងការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិអ្នកចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងនៅខេត្តសៀមរាបរួមទាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងសកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងស្របគ្នានោះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នឹងការឃុំខ្លួនជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធធានាពីសិទ្ធិនេះឡើងវិញតបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ផងដែរបញ្ហានៃការរឹតបន្តឹងនេះហើយបានធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរមួយចំនួនបានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលពួកគេនិយាយឬក៏បញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាដើមនិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបតេជគុណលិនយូរ៉ាមានសង្កេតការប្រវីយោឌីថាព្រះអង្គភាគច្រើនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរួមមាន Facebook ជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាខណៈរឿងសង្គមជាពិសេសរឿងនយោបាយគឺព្រះអង្គមិនសូវហ៊ានបញ្ចេញមតិឬក៏ចែករំលែកនោះទេ
រឿងនយោបាយគឺតាំងតែជារឿងមួយដែលមានហេតុការណ៍នៅពីក្រោយនេះដូច្នេះបើសិនជាយើងមិនយល់ច្បាស់ទេហើយយើងវិនិច្ឆ័យទៅលើហេតុការណ៍អីមួយគឺងាយនឹងខុស
ទោះបីជាយ៉ាងណាព្រះអង្គហ៊ានបញ្ចេញច្រើននៅក្រៅអ៊ីនធឺណិតវិញនៅពេលមានការពិភាក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ព្រះអង្គបតីជាគុនលិនយូរ៉ាយល់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យសិស្សនិស្សិតហាក់ដូចជាបង្អើកកន្តើយមិនសូវហ៊ានបញ្ចេញមតិបែបនេះគឺដោយសារកត្តាកង្វះព័ត៌មានទៅទុកចិត្តបាននិងពុំមានការជ្រោមជ្រែងពីក្រុមគ្រួសារនិងសង្គម
ញាយុវជនគាត់ពេលខ្លះគាត់ដឹងពេលខ្លះគាត់ជាប់ដែរពួកគាត់ទទួលតែការតតាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាគំនិតគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមគាត់គាត់បាក់បាត់ក៏ដូចជាមិនសូវជាប្រកាន់ក្នុងការបើមិនជាមតិផ្សេងផ្សេងអាចនិយាយបានថាសឹងតែបាត់បង់នៅបណ្ដំប្រទេសខ្លួនឯងក៏ដូចជាឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងមិនហើយប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែគំនិតគ្រួសារផងពេលខ្លះអ្នកជំនាញខ្លួនផងក៏ដូចជាសង្គមខ្លួនឯង
ជានិស្សិតទៅបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកញ្ញាថាន់ថាញ់រតបានប្រាប់ VOD ថាកញ្ញាបានប្រើបណ្ដាញសង្គមក្នុងការតាមដាននិងយល់ដឹងពីនយោបាយខ្លះដែរតែកញ្ញាពុំដែរបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសង្គមនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេដោយបារម្ភពីបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងក្រោយការបង្ហោះសាររបស់គាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គម
យើងមើលមួយជ្រុងថាគាត់អត់ខ្វល់ប៉ុន្តែមានមួយជ្រុងទៀតគឺមានអ្នកខ្វល់ខ្លាំងមែនតើតែគាត់អត់ខ្វល់ប្រសាអីពេលវេលានឹងកាលៈទេសៈអត់ឲ្យអាចឲ្យគាត់ចេញមុខបានព្រោះតែពេលដែលចេញគាត់ដឹងលទ្ធផលគេចាប់ចេញចាប់ចេញចាប
់ជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកគូប្លង់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈយុវជនណាំសិថាយាបានប្រាប់វីដេអូថាលោកតែងតែតាមដាននិងចង់យល់ដឹងពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហាក់បីដូចជាជឿឆ្អើខ្លាំងលើរឿងសង្គមលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីអនាគតប្រទេសកម្ពុជាថាអាចនឹងថមថយដោយសារតែយុវជនបច្ចុប្បន្នញោមញីទៅដោយស្រានិងរឿងសប្បាយសប្បាយជាជាងខ្វល់ពីរឿងសង្គមនិងនយោបាយដោយបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីនៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាតាមរបាយការណ៍បឋមដែលសមាគមទទួលបានគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះសកម្មជនដីធ្លីបរិស្ថាននិងនយោបាយប្រមាណ50នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នៅតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីពួកគេបានសម្ដែងមតិដើម្បីធានាទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមនិងមានដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបរិស្ថាននិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀត
ពី2017 18 19មករហូតដល់ឆ្នាំ2020នេះគឺថាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរមិនខុសគ្នាទេបាទហើយយើងអត់ព្រមឃើញមានបញ្ហាល្អប្រសើរចំពោះបញ្ហានៃការរដ្ឋបတ်នៅសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេបាទគឺវានៅតែបន្តមានការធ្លាក់ចុះ
ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សលោកកតាអនមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅមានការរីកចម្រើនរួមជាមួយនឹងការចូលរួមអនុវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែល្អថែមទៀតលោកបានបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួននៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធហើយមិនអាចយកមនុស្សប្រមាណនេះមកវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទាំងមូលនោះទេ
យើងមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិបុគ្គលដោយបំពានច្បាប់ហើយយើងត្រូវតែមានការប្រឈមចំពោះមួយច្បាប់ហើយយើងចាត់ទុកថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំពោះបងប្អូននោះទេអញ្ចឹងហើយមានការមិនតន់យល់ច្បាស់មួយក៏មានការសម្ដែងការយល់មិនធ្វើមិនច្បាស់ដើម្បីបំពានច្បាប់គឺដល់ការបំពានច្បាប់ហើយទម្លាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ផ្នែកការលើសិទ្ធិមនុស្សនេះជារឿងមួយដែលជាការយល់ច្រឡំទាំងស្រុងរបស់បងប្អូន
លោកថាដើម្បីជៀសវាងការខ្វាត់ឬចោតប្រកាន់ពីតុលាការលើការសរសេរឬបង្ហោះមតិយោបល់លើ Facebook ឬបណ្ដាញសង្គមបរិវត្តនឹងយុវជនត្រូវយល់ពីច្បាប់ហើយត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងពីសកម្មភាពនិងយោបល់ទាំងនោះទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់សាធារណជនផងដែរប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យលោកប៉ែចន្ទរឿនថាស្ថានភាពបរិវត្តកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងច្បាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនសូវបានលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់លោកបានបន្ថែមថាលើសពីនេះ ការចាប់ខ្លួនដែលក្រន់តែពួកគាត់បានបញ្ចេញមតិរបស់គាត់លើបណ្ដាញសង្គមគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចថែមទៀតនៅសកម្មភាពឬការបញ្ចេញមតិដែលទាក់ទងនឹងនយោបាយដែលយូរទៅនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ពង្រឹងកន្តើយចំពោះនយោបាយថែមទៀតដែលនេះហើយលោកបានចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិនោះ
បាទប្រិមមវិរិយជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា